İkinci bab. Yahya peygamber tuğulgan künlerde Rim imperatoru Augustus Rim imperiyasiga barlıq xalqqa nopus tizimlash buyruqi tushirdi. Tunji qetimliq bu nopus tizimlash Kirinning Suriya ülkesiga vali bo'lib turgan vaqtida elib berilgan edi. Tushirilgan buyruq bo'yicha hamma odam nopusni tizimlash uchun o'z yurtlariga qaytishdi. Shuning bilan Padişa Davud'un evladının boğan Yusuf mu, Celiliye ülkesindeki Nasire şerdin ayrılıp, Yahudiye ülkesindeki Padişa Davud'un yurdu Beytlehem yesliği ketti. O, bolgusu ayalı Meryem'ni mu, tizinin işka bile ilip badi. Meryem bosa hamıldar idi. Ula, Beytlehem yesi tutukan vakti da, Meryem'nin ay günü toşup kaldı. Bırak, Сарайлада улаға үй чықмығашқа, бір атқанды тұрышқа мәжбір болды. Мәрием шүйеде түнчі оғлыны тұғып, зақылап, атның оқырға ятқызды. Бәйтләхім есінің сәхралырда бәзі падышла далады түнеп, падлырғы қарайтты. Шүкіні улаға худаның бір пәрісісі көрініп, худаның парлақ нұры улаңның әтрапыны йортып әтті. Ula intayın qoxub getdi. Bıraq, pəristə ulağa, qoxmanla, mən siləgə bütün xəliqni xuşal qıldıqan bir xuş xəbərini yetkizümən. Bugün Padişa Davudnun yurdi Beytləhəm yisidə Rəbbinla boğan qutquzguçi məsi dünyağı gəldi. Uni qandaq tonyalayımız dəb sorsanla, u yəgə birimla. Şu çağda Атның оқырғы ятқызылған зақылағылық бір бовақны көрісілі. Бұ, сіләгі берілген бәлгідір, деді. Бірдіңла, елікі пәрісінің әтрапыда башқы нұрғылған пәрісілі пәйда болып, Құдауны мәткейлеп, әрші Алаудыки Құдаға шан шәрәпләп осын. Оның ер үзді екін көген бәнділерге амаллық босын, дейшті. Пәрістілі ұладын айрылып, асманғы чықып кәткенден кейін, падышыла бір-бірге. Бәйтләхім есіғі беріп, «Худа, бізгі ұқтырған бұл вәкәні көріп келейлі», дейшті. Ұла дәрхал бәйтләхімге беріп, Мәрьям білен Юсіпіні тепіп, оқырды ятқан бұл вақны көді. Падышыла әхвалны көгенден кейін, пәрісті итқан бұл вақ әкідік сөзләні кішілігі еткізді. Бұны аңғаланың әмісі Padişlanın digərlərgə həyran qilişdi. Məryəm bosa, bu işlanın həmmisini könglədi saxlab, çonqur oyludi. Padişla qaydışıb, xudağa mətiyyə oxuşdi. Çünki kögən və anğalarının həmmisi pəristinin etqinidək bolub çıqqan idi. Bu vaxt tuğulub, 8-ci günü onun xətnisi qilindi və Əysa dəb isim qoyildi. Bu, pərişdə, u tixi, onısının qosıqdı pəyda bomğan vaqtıla qoyğan isim idi. Məryəmnin 40 toşqanda, Xudanın Musa Peyğəmbərgi bəgən əmridi ki, tuncu oğul Xudağı mənsub digən bəlgilimgi asasən, Yusuf bilən Məryəm, balini mərkizi ibadətxanıda Xudağı ataş üçün Yerusalimgi elib badi. Onundan başqa, Худаның тәвраттікі әмірі бойыке, бір аялының тұғыттың кейін тазынышы үчін, бір жүп пақтәк, яки ішкі кәптәр башкісі, ибадет ханыда, руханиланың құрбалық қылышығы апырып берілші керек еді. Шу чағлада, Ерусалимда, Шимон ісімлік бір кіші өткен болып, Худағы ықлас мән, дұрыс бұ адам, Худаның Исраиллаға тәсәлі бердіған құтқызғычыны әвәтшіні İntizarlıq bilən kütkən idi. Müqəddəs ruh onunqa yar idi. O, müqəddəs ruhdun kəgən vəhidin, özünün hayat vaxtıda pərvardgar təyinligən qutquzguçi məsihni körələydiqalıqını bilgən idi. Yusuf bilə Məryəm ibadətxanıqı bağan künü, müqəddəs ruh Şimonnumu ibadətxanıqı başlapadı. Həzirtə Əysanın ata anısı balını kötürüb kırıb, Тәвратты бәлгіленген ішлағыны ада қымақшы болуатқанда, Шимон ұланын алдығы беріп, балыны құшығы еліп, Құдаға мұндақ мәдия оқыды. «Ей, егем, сөзіңді тұрып сән. Әмді бұ әлемдің кәтсәм, расы мәм. Чүнкі, дегініңдәк, өз көзім білән көдім, бүтін инсанлағы хазырлыған құтқызғычуңны. О, сенің кімлігіңні, бүтін яхуди әмәсләге білдірудіған нұрдыр. Халқың Исраилланың шан шәріпідір». Балының ата анысы, Шимонның балы хақыды итқалырға хайран келішті. Шимон ұлағы бәқтіләп, Мәрьямге мұндақ деді. «Мана, бұ бала, Худа тәріпідін, Исраилидегі нұрғын кішіләнің халақ болушы вә нұрғын кішіләнің құтқылышы үчін тәйінләнді. Герче, о, Худаның бешарыты босы му, нұрғын кішілі уни хақаретләп, рәт қылыду. Шының білән, ұлағының көңілдікі мәхби ғәрәзілі ашқарылынды. Оның рәт қылнышы білән, сенің юрігінге өткір бір қылыш санчылған дәк, қәлбін қайғудын өртініду. Ибадет ханыда, Ашир қабілістің бұған Пануилінің қызы Ханна ісімлік, яшанған бір аял пәйғамбәрмі ба болып, о той қылып, ері білән еткел білі яшап, кейін тұлқаған еді. О, 84 яшқы кірген болып, ибадетханның хойлырдың чықмай, розы тұтып, кеч күндіз дуа қылып, Худаға ибадет қылатты. Шимон гепіні түгдіші білән, Ханна етіп келіп, Худаға шүкір етті. Хәмді, Исраилланың құтқылышыны күтіп атқан, барлық халайыққа балы тұғырсы да сөз қылды. Юсіп білән Мәрьям, тәуратты бәлгіленген ішланың әмісіні ада қығандың кейін, Гәлилия өлкісіді ке, өз юрты Насыра шәріге қайтты. Хәзірті Әйса чоң болған сірі, сағлам вә әкіл парасәтлік болып етішті. Худаның мейір шәпқіті му, оныңға яр болып келді. Хәзірті Әйсаның ата анысы, әр елі өтіп кет шейті да, Ерусалимғы баратты. Хәзірті Әйса 12 яшқы кірген елі, ұла оны еліп, адыты бойыча Ерусалимғы яны бады. Ей түгігендің кейін, ата анысы өйгі қарап yol алды. Хәзірті Әйса боса, Ерусалимді қалды. Бұ іштің ата анысының хәвірі yok еді. Чүнкі, ұла, Хәзірті Әйсаны хәмралыры білен білі киватуды деп ойлыған еді. Бір күн yol yürгендің кейін, ұла, тұққан бұрадәлдірі арысыдың, оны іздәшкі башылды. Іздәп тапамығандың кейін, кәйініге еніп, Ерусалимғы беріп іздеді. Үшінші күні, Хәзірті Әйсаны, мәркізі ибадетханы хойлысы да, тәврат ұстазларының арысыды олтырып, ұлағының тәлімлеріні аңлап, ұлағдың суал сұраватқанының өзі де тапты. Оның сөзірінің аңлығаларының әмісі, оның әхліге вә бәген жауаплырға хайран келішті. Ата анысы му бұны көріп, нахайты хайран келішті. Бірақ анысы оныңға, «Вай балам, немішқа бізгі ұқтырмай келіп қалдың? Дадан шикіміз сәндін бәк әнсіреп, іздімеген еріміз қамыды?» деді. «Іздәшінің немі хаджеті? Әчаба, сілер менің чоқым атамның өйді болдығалығым не, білмәптіңла?» деп жауап бәді Хәзірті Әйса. Лекін ұла, бұл сөзінің мәнісіні түшенмеді. Хәзірті Әйса ұла білән Насыра шәрігі қайтты. О, әр қандақ ішта ата анысының кепігі кіретті. Анысы, юзбеген бұл ішланың әмісіні көңіліде чың сақлыды. Шында қылып, Хәзірті Әйсаның бой тұрқи вә әкіл парағысты етіліп, Худаның вә кішіләнің зоқыны кәлтүрудіған болды.